صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث أما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله تعالى مدد بلن توفيق رحمة بلن Siratul Nabaviya derslerimizni 111-siga yetib keldik, alhamdulillah. Rahmat, barakallahu fikum. IT birodarlarimizdan Sherzodbek haqlariga duo qilinglar. Alloh taolo o'sha birodarimiz qilayotgan yaxshiliklarini davomiy qilsin. Qiyomatda ajrlarini to'la qilib, mukofotlarini to'la qilib bersin. Ana shu Microsoft chiqargan Surface bor-u, shuni tuhfa qildi desam yolg'on bo'ladi-yu. Lekin setup qilib berdilar, mashallah. Chiroyli qilib, hozir ko'ramiz, qani inshaalloh. Tuhfa qilsa duo VIP bo'ladi inshaalloh. Hayo, shartmas bo'ladi. Alhamdulillah. Bunisi biroz eskiribdi, bechora darslarga qatnab. Menga bunisini bir olgan edik, bu bolalarniki aslida-yu, hay. Alhamdulillah. Xo'sh, avvalan sizlarga rahmat aytaman, Alloh taolo rozi bo'lsin. Xos minnatdorchiligimni bildiraman. Xuddi sahobiylar Tabuk g'azovatiga chiqqandek issiqlik paytida sizlar ham xuddi o'sha sahobiylar olayotgan ajrni olishga Alloh taolo muvaffaq qilsin. Shunaqa issiqda nima deydi, bir ko'chada yurib bo'lmaydi kechqurini. Terlab ketyapti odam, lekin siyratni eshitaman, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tarixlarini eshitaman deb uzoq yaqindan kelgan birodarlardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Ko'pchilik bunaqa paytda dam olishlarga, nimalarga borishadi. Shu dam olmasdan, dam olganlar ham kelib shu qatnashganlaringizdan xursandman, alhamdulillah. Shu jumladan singillardan ham, endi bizlar ko'rmaymiz, o'sha barcha singillardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Issiq sovuq demasdan kelyapsizlar. Ana ancha yillar bo'libdi, siyratni davom ettiryapmiz. Alloh taolo davomiy qilsin. Shuni ibrat olib, amal qilib, boshqalarga islomiga sababchi qilsin. Amin. Bugun Tabuk g'azovatidan oldin biroz o'tgan darsdan eslatma qilamiz. O'tgan dars eslaringizda bo'lsa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam go'yonki bir islomiy davlatni, islomiy imperiyani birinchi qadamlarini qo'yib, ustunlarini tuzdilar. Qanday qilib? Har bir qabilalarga, endi viloyatlarga deylik bizni tilda, o'z hokimlarini tanlab, qozilarini tanlab, zakot yig'uvchilarini tanlab, hatto da'vatchilar, ahli ilmlar, ulamolarini tanlab, barcha arab jazirasiga yubordilar sahobiylarini, shogirdlarini. Qarang, shuncha yil olgan ilmlarini endi sahobiylar borib, ularga nafaqat shunchaki bir ta'lim berish, boshqarish masalasi bo'ladi. Hozir inshaalloh sahobiylar borib hokimlik qilishadi, voliylik qilishadi. Ba'zi paytda masalan zakotlarni olishgan, ba'zi paytda ilm berishgan, ba'zi paytda bir sahobiy har uchala narsani qilgan. Ham qozi, ham olim, ham da'vatchi, ham hokim, to'rtta uchta narsani qilgan bir sahobiy ba'zi qabilalarga. Xullas, ana shu ishni boshladilar. Endi bu degani, kelajakda sahobiylarga o'rnak bo'lish uchun shunchaki bir arab jazirasi emas, balki butun undan keyin keladigan imperiyani boshqarishni birinchi qadamlarini qo'yib berdilar, ko'rsatib berdilar qanday qilish yo'llarini. Shuni boshlagan edilar. Yana aytgan edik o'tgan dars, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam necha marta umra qilganlar? 3 marta. 3 martami? 4 marta. Qanaqa? Nechtasi qanaqa? 4-tasi ham. Birinchisi Hukman, qayerda edi? Sulh Hudaybiyada, mashallah. Ikkinchisi qayerda edi? Umratul Qada, bir yildan keyin. Uchinchisi qayerda edi? Jironadan so'ng. To'rtinchisi qayerda bo'ladi? Hajjatul Vado'da bo'ladi inshaalloh, yaxshi. Ana endi o'tgan dars yana aytdikki, eng mashhur arablar zarbul masal qilib olgan shaxsning o'g'li islomni qabul qildi. Ismlari nima edi? Xotam Toy, ha? Bizlarda Xotam Toy deb qo'yishadi. Hatim At-Toy bo'ladi aslida. Toy qabilasidan. Ana shu kishining o'g'li islomni qabul qildi. Va islom qabul qilayotgan paytda bashoratlarni ham aytdik. Imom Buxoriyda keltirgan hadis. Nima edi bashoratlar? Agar nima dedilar? Umring uzun bo'lsa, nimalarni ko'rasan? Rahmat, Xusrovni mol-mulklari ana shu arablar bizlarning qo'limizda bo'ladi dedilar. Yana nima dedilar? Qayerda? Yamanning qaysi joyida? Qaysilar joyida? Yomon joyida deb qo'y. Xullas o'sha joy, shunaqa gangsterlar joyi tinchlik, omonlik joyi bo'ladigan joy bo'ladi. Ya'ni ayol nima qiladi? Faqat Allohdan yo bo'rilar bazirvatla kelgan bo'ri qo'yini yeb qo'yishdan qo'rqibgina hech narsadan qo'rqmasdan deganida bu. Hech narsadan qo'rqmasdan bir ayol shu yerdan shu yergacha haj qiladi, umra qiladi deganlar. Shu hadisdan ulamolar hujjat qilib aytishadiki, ayol o'zi umra qilishiga mana ruxsat bor. Imom Buxoriyda kelgan hadis. Ko'ryapsizlarmi o'zlari? Bir ayol deyaptilar. Qiladi umra deganlar. Qolgan ulamolar derganki, yo bu qilishi mumkin deganlari yo'q. Bu nima deydi? Farazan agar shunday bo'lsa, shunday bo'ladi deganlar deb shu yerda ixtilof qilganlar. Shu hadisni ba'zilar hujjat qilganlar. Xullas sirat shunaqa. Mana bu Tabuk g'azovatida ham ko'rasizlar, har bir amallaridan ulamolar fiqhiy masalalar olishgan. Yaxshi. Bugun Tabuk g'azovatidan oldin bo'lgan ba'zi voqealar haqida gapiramiz. Bu islom ummatida mashhur bo'lgan va xossatan shoirlar yaxshi biladigan bir shoirning, arab jazirasining eng taniqli shoiri Ka'b ibn Zuhayrning islomga kelishi haqida gaplashamiz inshaalloh va bundan ko'p manfaatlar olamiz. Ibn Kasir, u kishining aslida siyrat kitoblari bor. Siratun Nabaviyya degan kitoblari bor, jildlardan iborat. 3-chi jildida 512-chi betida o'sha kishidan iqtibos keltiryapman. Tarjima qildim. Ka'bning otasi Zuhayr ibn Salma bo'lgan, arab jazirasidagi eng mashhur shoirlardan bo'lgan. Eng mashhur. O'sha kishining o'g'illari endi. Zuhayr ibn Salma nima bilan mashhur? Hatto hozirda ham arablar shariat bo'stoni deydimi, shariat dunyosiga kirishsa agar o'sha Muallaqati Sab'a degan bir kim biladi Muallaqati Sab'a nima degani? Sab'a Muallaqat 7-ta osilgan nima? Mashhur bo'lgan arablarda qayerda osilgan 7-ta? Nima? Ka'bada nima osilgan edi? Jahiliyat davrida. Nima osilar edi? Rahmat, yo'q, she'rlar. Eng mashhur shoirlarning baytlari, yo'q, qasidalari, baytlari Ka'bada Muallaqati Sab'a degani 7-ta osilgan muallaqatlar, she'rlar degan unvon olgan. Hozirgacha arab adabiyotida bu mashhur. Muallaqot-i Sab'a desangiz, barcha shoirlari bilishadi, nomlab berishadi sizga. Va ularning she'rlari mashhur. Bizlarda masalan o'zbek tilida Alisher Navoiy desa, hamma biladi. O'zbek nimasining asoschisi deb shunaqa hamma biladi-yu. Shunaqa. Ana shu otalari Ka'b ibn Zuhayrning otalari Ibn Salma Muallaqot-i Sab'ada she'rlari bilan baytlari bilan osilgan she'rlari bo'lgan. Shu bilan mashhur bo'lgan. Aslida Ka'b Muzayna qabilasidan bo'lgan. U Qurayshdan bo'lmagan, Madina teparog'ida Muzayna degan joydan bo'lgan. Shunchalik darajada mashhur bo'lganki, she'rlari bilan barcha tanigan she'rlari bilan. Lekin o'sha paytda televideniya bo'lmagan, gazet jurnal bo'lmagani uchun yuzini hech kim bilmagan, yuzlarini hech kim tanimagan. Chunki teparog'da yashagan u kishi. Ka'b islomga va Muhammad sallallohu alayhi vasallamga juda qattiq azorlar bergan she'rlari bilan. Va u o'sha she'rlar mashhur bo'lib arablar ichida xirgoy qilib yuradigan darajada bo'lgan. Propagandistlarning eng oliysi bo'lganda hamma arablar xirgoy qilib yuradigan darajada she'rlar to'qigan. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qora ro'yxatlarida bo'lgan. Ya'ni wanted deydi-yu. O'sha wanted deb bo'lgan. Barchalari bilishganki, o'sha agar topilsa nima qilinadi? Qatl qilinadi. Uzi ma'lum u qora ro'yxatda. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga qaytib kelganlaridan so'ng uning akasi islomni qabul qilgan. Uning akasi ham shoir bo'lgan. Mashhur shoirlardan, lekin ukasi darajasida emas. Islomni qabul qilib Ka'b, ya'ni Ka'bni islomga da'vat qilish maqsadida unga xat yozadi. Shu darajada o'zidan ketib ketadiki Ka'b Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ansorlar, muhojirlar ustidan kulib, hatto akasining ustida ham kulib yuboradi. O'sha jigar bo'lgan akasining ustidan ham kulib she'r yozadi. She'rining ichida bir marta o'sha she'rni akalari yashirib yurganda oshkor bo'lib ketadi-da, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam onlariga kimdir o'qiydi shu narsani. Ichida bir jumlasi bor. Soqa bihi al-ma'mun deb aytadi. Sani Ma'mun senga suv beribdi. Senga soqiylik qilibdi. Shuning uchun uning soqiyligiga uchibsan degan ishora bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam soqiy deyapti. Soqa bihi ma'mun deb al-ma'mun deb aslida ustidan kulib aytyapti-da, ustlaridan kulib aytyapti shu she'rni. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu she'rni eshitganlarda aytgan ekanlarki, garchi u ashaddiy kazzob bo'lsa ham Kazzob bo'lsa ham sidiq gapni gapiribdi. Dar haqiqat men al-ma'munman, ya'ni rostgo'yman dedilar. U qo'shtirnoq ichida aytgan edi-da, al-ma'mun deb. Rostgo'y seni soqiylik qilyapti-yu deb. Lekin u kishi aytayaptilarki, shu she'rni ishlatib, haqiqatan men rostgo'yman, al-ma'munman. Kazzob bo'lsa ham, lekin rost gapni gapiribdi degan ekanlar. Shunda akasi aytdiki, agar xat yozayapti endi ukasiga. Agar sen musulmonlar qo'liga tushib qolsang, sening holingga voy bo'ladi. Chunki Rasul sollallohu alayhi vasallam Makkaga borganlarida bir nechta shoirni qatl qilganlar. Agarda sening hayotingning qiymati birozda bo'lsa-da, yo bu diyorlardan qochib ketgin, yoxud Rasul sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib tavba qilgin. Albatta u zot tavba qilguvchilarni af etadilar, deb she'riy qilib xat yozib yubordi. Endi Ka'b ibn Zuhayr biron himoyachisi qolmadi. O'ylab ko'rdi, bir necha oylar ko'rdi-da, himoyachisi qolmagandan so'ng Madinaga kelib tavba qilishni niyat qildi. Lekin qanday qilish endi xatarda u. U wanted. Shuni shunday bilsa bironta sahobiy yo'lda qatl bo'lishi mumkin. Qanday qilib borishni yo'llarini izlayapti. Madinaga keldi. Yashirin holatda va o'zining tanishlaridan biri bo'lgan Juhaynaning uyida bir muddat istiqomat qildi. Ba'zilar aytishadiki, qarindoshi bo'lgan. Juhayna uning qarindoshi bo'lgan. Uni sirri qilib olib kirdi Madina ichiga. Shunda Juhayna uni Masjidun Nabaviyga olib kelyapti. Endi ertalab fajr namoziga birga olib kelyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ortlarida namoz o'qib bo'lgach imo qildiki, ana shu kishi Rasululloh dedi, bunday qilib. Mana shu. Birinchi safga o'tib oldida bordida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldlariga yaqin kelib o'tirdida qo'lini berib salom berdi. U zot ham qo'llarini berib alayk oldilar. Shunda u aytdiki, "Yo Rasululloh, Ka'b ibn Zuhayr musulmon bo'lib kelsa, uning tavbasini qabul qilasizmi?" dedi. Go'yoki Ka'bdan elchi bo'lib kelyapti. Ka'bni hech kim bilmaydi, lekin mashhur she'rlari bilan. U zot sollallohu alayhi vasallam, "Ha, albatta," dedilar. Shunda men o'sha Ka'b ibn Zuhayrman dedi. Shu yerdan birdaniga ansoriylardan bir sahobiy turib, ruxsat bering buning boshini tanasidan judo qilay dedilar. Chunki u shariat bo'stonida shu darajaga chiqib ketdiki, sahobiylarning ayollarini vasf qilishga o'tib ketdi shir ichida. Ularning har xil bilasiz endi shahvoniy gaplar bilan o'tib ketdi-da. Ansorlar tishiga tish qo'yib turgan edilar. Ruxsat bering, uning boshini tanasidan judo qilay deganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'q dedilar. O'tir, qo'ygin, u tavbasini izhor qilib nadomat qilgani keldi dedilar. Ana shu yerda Ka'b endi eng mashhur shoir nima deydi? Avtoritet butun telekanallarda, videolarda mashhur bo'lib ketgan yulduz deylik. Yulduz shoir nima qilish kerak? Ana shu yerda qasida o'qish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga atagan xos qasidalarini Banat Suad deb boshlanadigan qasidasini o'sha yerda o'qidi. Bu qasida Qasida-i Burda deb mashhur bo'lgan. Qasidatu Burda. Barcha islom ummati shoirlari ham muarrixlari ham bilishadi. Burda qasidasi desangiz, birinchisi mana shu Ka'b ibn Zuhayrning qasidasi degan nom bilan mashhur. Shu yerda ana shu qasidani o'qishni boshladi. Avval ruxsat so'radi, aytdiki, "Yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, siz haqingizda qasida aytsam maylimi?" deganlarida mayli dedilar. Shu bugun biroz she'riyat bo'stoniga biz ham biroz safar qildik, biroz ichiga kirdik. Qasida haqida endi ko'p har xil shoirlar, men shoir emasman, lekin har xil nimalari bor ekan. Masalan, qasida degani, she'r degani, arab tilida ham she'r bo'ladi. Masalan, bayt degani va har xil nomlari bor ekan va uning strategiyasi bor ekan har birini. Qasida bo'lishi uchun shartlari bor. 5ta sharti bor. U yerda naat bo'ladi, hamd bo'ladi, maqto bo'lish kerak. Qasida aslida qasd so'zidan kelgan arab tilida. Xoslab qasd qilib bir kishini maqtash maqsadida. Ko'pincha oliy kishilarni, podshohlarni, masalan payg'ambarlarni deylik, katta-katta olim kishilarni qasida bilan madh qilish aslida ruxsat, chunki hozir ko'rasizlar, ruxsat berganlar va bu yerda juda ham endi men juda arab tilini nimasi emasman. Chuqur yozilgan, men arab tilini bilganlar o'qishi mumkin. Men o'sha she'rini aytdim va shartlari bor ekan. Ana shu qasida bo'lishi uchun 100 nechta bayt bo'lishi kerak, har o'rta-o'rtalarida qandaydir paragraflar bo'lishi kerak, bir nechta shartlari bor ekan. Ajib. Shu va qasida boshlanishi Banat Suad deb boshlanadi. Suad degan ma'shuqam meni tark etdi deb boshlanadi-da. Ishqiy nima deydi bu romanga o'xshab ketadi-da boshi. Lekin uni asli majoziy ma'nodagi bir so'zlar bilan boshlanadi. Hatto oxirida keltirgan Ibn Kasir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Suad kim deganlar. Suad kim deganda u ayolim degan. Ayolim tark qilib ketdi. Yo'q, sening ayoling tark qilmagan deganini sharhida ulamolar aytishadiki, Suad deb islomni majoziy ma'noda keltirgan edi. Shuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam majoziy qilib, yo'q, islom seni topib oldi. Islomga kirding degan ekanlar, deyaptilar. Endi ba'zi o'zbek tilida ham shu qasidani tarjima qilganlar bor ekan. O'sha tarjimaga o'rtasida shu mislaral kelgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni madh qilib, o'rtasida shu mislara kelgan ekan. Umid bog'lab kelgan do'stlarim aytur, qilolmaymiz senga yordam shafoat. O'z holimga qo'ying dedim, ne bo'lsa peshonamga bitganini ko'ray nihoyat. Oxir bir kun qazo topar odamzod, uzoq yillar yashasa-da salomat. Rasululloh hukm etibdi o'limga, lek avf etar qilib menga inoyat. Alloh senga berdi nurli Qur'onni, ya'ni Rasul sollallohu alayhi vasallamga deyapti. Alloh senga berdi nurli Qur'onni, haq diniga qilib seni hidoyat. Rasululloh dushman uchun Allohning o'tkir tig'li qilichidir benihoyat. Deb ana shu qasidalarni aytgan. Shu yerda arab tilida o'tkir tig'li qilichdir benihoyat degan joyida muhannad degan so'zni ishlatgan. U, ya'ni Rasululloh muhannad qilichidek o'tkir tig'li degan so'zni ba'zi ahlimlar aytishyaptiki, o'sha muhannaddan maqsad Hindistondagi qilichlar o'sha paytda metallurgiya juda ham oliy darajada bo'lganiga ishora bor. Shoir qilichni ishora qilib muhannad deyapti-yu Hind so'zidan-da. Hindiy qilichdek oliydir bu degan so'zni ishora qilyaptilar, deyaptilar. Demak, shu darajada yozilganki, o'sha paytni sivilizatsiyasini ham ishora qilib ketgan darajada-da, ya'ni chiroyli deyaptilar. Shuning uchun oliy sanaladi. Qasida shu yerga yetganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarixda biron kishiga qilmagan hurmat, izzatni ko'rsatib, ustilaridagi tonlarini yechib shoirning yelkasiga tashladilar. Sallallohu alayhi va sallam. Ya'ni arablarda shu ishni qilish, shoirlarga berish eng oliy hurmat sanalgan. Shuning uchun bu arab tilida burda bo'ladi, qasidatu burda deb shu yerdan nomlangan. Ya'ni Rasulullohning burdalarini o'zlari yechib, uning ustiga bergan qasida degan nom qolib ketgan, tarixda shu bilan juda mashhur bo'lib ketgan ekan. Va xuddi shunga o'xshab, ikkita yoki uchta deyishadi ulamolar, eng mashhur qasidalar. Bir uning ham nomi qasidatu burda. Hozir bir aqidaviy masalaga kirib ketamiz. Shulardan birinchisi masalan Ka'bniki bo'lsa, ikkinchisi Islomning o'rta asri, Hijriy 7-asr yoki milodiy 13-asrda bitilgan Imom al-Busayriyning Al-Kawakibul Durriya fi madhi khayril bariyah degan qasidasiga nomlangan ekan. Qasida ham burda deb nomlangan ekan. Bu endi Islomdan, ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan 7 asr so'ng bu Misrda tug'ilgan bir olim, ismi Imom al-Busayriy. Ba'zi ulamolar sufiy deyishadi, sufiy toifasining bir amirlaridan, imomlaridan biri. O'sha kishining qasidasi deyiladi. Nima uchun Busayriyning qasidasi ham burda deyilyapti? Ya'ni burda. Sababi u kishi Misrda tavallud topib, o'sha imom falajlangan ekanlar. Paralyzed dedi, paralich bo'lib falajlangan ekanlar, kasal bo'lganlar. Endi ularning aytishicha, kitoblarda kelishicha, uning tushida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib, unga o'z burdalarini kiygizganlaridan so'ng u shifo topib, real hayotda shifo topib, shunga shukrona qilib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qasida o'qigan ekan. Shuning uchun uning nomini qasidatu burda deb o'zi aytgan. Boshqa rivoyatda o'sha she'rini tushida aytganlar Rasul sollallohu alayhi vasallamga xursandligidan Rasul sollallohu alayhi vasallam o'zlarining burdalarini unga kiygizgan ekan. Emish. Endi uni aytgani bo'yicha bunga dalil yo'q, hech kim rivoyat qilmagan, uning tushida bo'lgan gap bu endi. Lekin shu qasida eng mashhur, ya'ni Ka'bning qasidasidan ham mashhurroq hozirda. Hozir men bir ikkitasini o'qib beraman, hayratda qolasizlar, eng mashhurlaridan. Mana shu yerda bir aqidaviy masalaga kirib ketamiz. Uni arab tilida masalan nun bilan tugalsa nuniya deyishadi. Mim bilan tugalsa mimiya deyishadi. Har bir so'zi oxiri jumlasi mim bilan tugagani uchun mimiya deyishadi. Bir necha yuz qatordan tashkil topgan qasida ham har biri oxiri mim bilan tugaydi. Mi bo'ladi. Ko'pchilik eshitgan, xosatan singillarimiz, masalan, bu yerda mana bittasi o'rta-o'rtasida shu keladiki: Maulaya solli va sollim daiman abadan ala habibika khayrul xalqi kullihim. Mi bo'ladi-da, kullihim. Kullihimi bo'ladi-da. Har birida mim oxiri bilan kelgan. Mashhur, lekin ichida aytgan so'zlarini ba'zisini tarjima qilib keltirdim. Diqqat qiling. aslida ichida agar qarasangiz, ular ko'pincha mavlud xonliklarda, misrlarda o'qiladi. Aytyaptiki, tarjimasi: "Ey mahluqotlarning eng mukarrami, umumiy hodisa musibatlar tushgan vaqt men uchun sizdan o'zga boshpana yo'q. Oxiratda fazlu marhamat o'laroq qo'limdan tutquvchi bo'lmasangiz, bas ey qadami qoqilgan deb aytavering." Ya'ni oxiratda agar siz fazlu marhamat ko'rsatmasangiz, mana holim voy bo'ladi. Dunyo va uning zarrasi sizning saxovatingizdan. Lavh bor-ku, lavhul mahfuz. Va qalam ilmi esa sizning ilmingizdandir. Degan so'zlar o'sha qasidada, burdada bor. Va shuni nashidalarda ko'pchilik aytadi, yo eshitadi, mazza qilib singillarimiz o'z zo'r nashida ekan deyishadi. Lekin buni istubis bosh oxirigacha shirk. Shirki kalimalar. Qarang. Hatto Allohga biror narsa qolmadi bu yerda. Barcha narsa deyapti, dunyo va oxiratni Rasul sollallohu alayhi vasallamga xosladi. Dunyo va oxirat hammasi sizga, sizni qo'lingizda. Lavh ham, qalam ham ilmi sizning qo'lingizda, sizda deyapti. Ya'ni Alloh taolo qayerda qoldi bu yerda? Lavhul mahfuzni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi dedik, shundaymi aqidadoshlar? Aqida tahoviyada o'tganmizlar. Hech kim bilmaydi, hatto farishtalar ham bilmaydi. Bu yerda deyaptiki, yo'q, siz qalam ham, lavh ham sizning ilmingizda. Ana endi shu qasida aqida ba'zi mashhur ulamolar, sufiy toifalar ba'zilari har bir yig'inlarida, bazmlarida o'qib, maza qilib, yo musiqa bilan, yo o'yin kulgu bilan, yo ayollar aytishadi shu qasidani, bu yerda bular ulamolar o'tishadi. Shu haqida ahlimlar aytishadiki, ko'pincha endi diyorlarda mashhur sunnatga amal qiladigan ahli ilmlar doim bunga raddiya qilib kelishganki, bu qasida ichida shirk kufrlar juda ko'p, islomning sof aqidasiga zid bo'lgan gaplar bor. Shuning uchun bu qasidadan nari turamiz. Bunaqa qasidani ishlatmaymiz. Bo'ynagi qasidada bo'lsa, Ka'bning qasidasida ishq bilan boshlanyapti-yu. Banat su'ad deb boshlandi-yu. Bu yerda Rasul sollallohu alayhi vasallam hech narsa demadilar. Chunki u majoziy ma'nodagi bir so'zlar edi. Bu yerda maqtalgan edilar. Rasul sollallohu alayhi vasallamni masalan Hind muhannat qilichi dedi. Imo qilsa agar o'lib ketadi dedi. Sherga o'xshatdi. Filni, hatto fil agar joyimda tursam, men shunaqa darajada keldimki, qo'rqib ketyapman. Fil agar joyimda bo'lsa agar qo'rqqanidan o'lib qolardi degan majoziy ma'noda so'zlar aytganda Rasul sollallohu alayhi vasallam uni qaytarmaganlar. Nima deyapsan? Qanaqa mashuqa, qanaqa sa'at, su'at demaganlar. Chunki ma'nosi ma'lum. Lekin Imom Buxoriyda kelgan hadisda Oisha radhiyallohu anhaning uylarida ikkita yosh joriyalar, esingizda bo'lsa, Eid kunlari dumbura chalib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqqidalarida qasida aytganlarida jumlalari ichida ertaga nima bo'lishini biladigan payg'ambar bor o'rtamizda degan bir jumlalari bor edi. Ya'ni g'aybni biladigan payg'ambar bor o'rtamizda, g'amimiz yo'q deb yuborishdi qasidada. Shunda Rasul sollallohu alayhi vasallam kichkina qizlari bo'lsa ham, joriyalar bo'lsa ham to'xtatdilar. Aytdilarki, "To'xta, to'xta. Bundan oldingilarini aytgin, lekin buni aytma" dedilar. Kufr shirk bo'lgani uchun g'aybni Rasul sollallohu alayhi vasallamga, ya'ni qaysidir ma'noda berayotgani uchun yosh qizchalarni to'xtatdilar. To'xta, to'xta deyapti. Joyida to'xtatdilar. Qay bu qizchalar u, bayram u, nima qilibdi? Qay bir o'ynab kulishsin, og'zidan chiqib ketdi-da, demadilar. Farqini ko'ryapsizlarmi? Shuning uchun mana shunga o'xshash qasidalar agar aytilsa, yozilsa, kitoblarda tarqatilsa yo audiolarda berilsa, bizlar avval ma'nosini tushunishimiz kerak. Xo'sh, bu nima deyapti bu? Chiroyli o'qiyapti. Mashallah deb kallasini qimirlatyapti. Zo'r, orqada musiqachilar dumur-dumur qilib o'tirishibdi. Qay bu nima deyapti bu? Deb bilishimiz kerak. O'zbek tilida ham xuddi shunaqa qasidalar bor ekan. Ana shuni men xos kirdim mana shu qasida haqida. Taqriban bir 30 xil zabonga tarjima qilingan. Musoiriyning qasidasi taqriban 30 xil tilga tarjima qilingan ekan. Ajib. Ana shuning uchun bizlar ehtiyot bo'lishimiz kerak. shunaqa bo'lib qolsa agar haqiqatni ya'ni ilm bilan, hikmat bilan, chiroylilik bilan tushuntirishimiz kerakki, Rasul sallallohu alayhi vasallam shunday qilmaganlar, jim o'tirmaganlar. Qizchalar aytganda to'xtatdilar joyiga. Bizlar ham qo'ldan kelgancha to'xtatishimiz kerak inshaalloh. Xo'sh, uchinchisi ham bor ekan. Shu qasidalardan mashhuri shoir Ahmad Shavqiyning Nahjul Burda, ya'ni Burda izidan nomli qasidasi. Bu ham Alloh alam sufiylardan. Ya'ni eng to'g'risi Qasidatu Burda birinchi Ka'bniki. Qolganlari nima deydi? Sufiylar o'zi tush ko'rib, qanaqadir ustozlaridan, pirlaridan ergashib shunaqa qilgan yo'llar. Ana endi Tabuk g'azoti va g'azotning sabablari haqida gapirib o'tamiz inshaalloh. Tabuk g'azoti 9-chi hijriyning Rajab oyida boshlangan. Buni sabablari haqida biroz gapirishimiz kerak. Makka fathi g'azoti haq bilan botil o'rtasini ajrim qilib bergan g'azot bo'lib, ushbu g'azotdan keyin arab dunyosida Muhammad sallallohu alayhi va sallamning haq payg'ambarliklari haqida deyarli shak shubha qolmadi. Deyarli musulmon arablar bilishdi, endi bu payg'ambar ekanligiga deyarli shubha qolmadi. To'g'ri, bor hali munofiqlar, biroz qabilalar boru. Endi go'yoki bir imperiya bo'lyapti boshlanishi. Shu bois voqealar oqimi tamoman o'zgarib, odamlar Allohning diniga to'p-to'p bo'lib kirib kelardilar. Shunday qilib, ichki muammolar barham topib, musulmonlar Allohning shariatini ta'lim berish va islom da'vatini yoyish uchun yaxshigina fursatga ega bo'ldilar. Lekin bu ish, ya'ni shu bilan birga asossiz ravishda musulmonlarga qarshi dushmanlik mavqifini tutgan tashqi bir kuch ham o'rtaga chiqdiki, u o'sha davrda yer yuzidagi eng kuchli harbiy qudratga ega bo'lgan rumliklar edi. Ya'ni Rum imperiyasi, Yevropa. Avval aytib o'tganimiz kabi, bu adovat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning elchilari bo'lmuş Harif ibn Umayr al-Azdini Shurahbil ibn Amr al-Ghassoniy tarafidan o'ldirilishi bilan boshlangan edi. Esingizdami? O'sha sabab qaysi g'azot bo'ldi? Mu'ta g'azoti, yashala, mashallah. Mu'ta g'azoti. Nima bo'ldi? Xoris ibn Umayr esingizdami? Nima uchun qatl qilindi? Kimni esida? Xoris elchi edilar. Kimni elchisi edilar? Rasul sallallohu alayhi vasallamning rasuli edilar. Kimga? Rim imperatoriga bir xatni yuborishlari kerak edi. O'rtada Shurahbil ibn Amr al-Ghassoniy. Kim bu? G'asson qabilasining amiri. Qayerda edi G'asson? Shimolda. Nimaga yaqin? Rum imperiyasiga yaqin. Arablar bilan aloqa qilsa agar G'assoniylar orqali aloqa qilardi Rum imperiyasi. Go'yonki bir laykachalar edi-da, itlari edi. Nima ma'qul bo'lsa shular orqali. Imperiyalardan xuddi shunaqa. Bir ishni qilmoqchi bo'lishsa, o'zlarining qo'shtirnoq ishidagi muftiylari bo'ladi. Sallali muftiylari bo'ladi. O'shda muftiylariga bular fatvo beradi, keyin ular islom ummatiga fatvo berishadi. Shu bilan ya'ni ish barham topadi. Xuddi ular ham xulaqa shunaqa edi. G'assoniylar qaysi dinda edi? Nasroniy dinida edi. Xuddi rumliklarga o'xshab. Aslida ular asl zoda, ya'ni asli nasroniylardan bo'lmagan, yamanliklardan bo'lgan. Xullas, o'sha yerdan boshlangan muammo sahobiyni Xoris ibn Umayrni qatl qilgan Shurahbil ibn al-Amr al-G'assoniy tarafidan bo'lgan bir fitna sabab ba'zi ulamolar aytishadiki, shu fitna olib qolib ketgan, qalblarida qolib ketgan. Muta g'azoti bo'ldi. Mutada nimalar bo'ldi, esingizda? Kimlar sahobiylardan, eng oliy sahobiylardan kim sanab beradi? Nima bo'ldilar? Ja'far radhiyallohu anhu, Zayd ibn Haritha radhiyallohu anhu, Abdullah ibn Ravoha radhiyallohu anhumolar, radhiyallohu anhum ajmainlar, barcha ya'ni qolganlar ham ko'p sahobiylar qatl qilinishdi. Qaysi sahobiy sabab chiqib kelishdilar? Xolid ibn Valid sabab qaytib kelishdilar. Ana endi shu voqeadan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zayd ibn Xorisa boshchiligidagi sariyani yuborgan Bu sariya a'zolari mu'tada rumliklar bilan qattiq to'qnash kelishgan. Zolimlardan o'ch olishga muvaffaq bo'lmagan esa-da, ushbu to'qnashuv chor atrofdagi arablar dilida o'zining juda kuchli ta'sirini qoldirgan edi. Mag'lub, ya'ni g'olib bo'lmagan bo'lsalar ham, lekin arablar tarixida bo'lmagan, tushida ko'rmagan ishlar sodir bo'ldi. Musulmonlar Rum imperiyasi bilan go'yonki endi jang qilib, ya'ni bir jang bo'ldi-da endi, qilib qaytib kelishdimi ya degan qo'rquv qolib ketgan edi. Rum shohi Qaysar Mu'ta jangining musulmonlar foydasiga xizmat qilganidan va shundan so'ng ko'plab arab qabilalari Qaysardan mustaqillikka erishib, musulmonlar bilan ittifoqqa kirishga intila boshlaganidan ko'z yumishi mumkin emas edi. Endi u ham Rum imperatori ham geniy bo'lgan. U bilganki, agar shu Mu'tadan so'ng bizlar biron ish qilmasak, urush biron narsa bo'lmasa, agar arablar mustaqillikni xohlab qolishyapti. Ya'ni hidi chiqyapti, gazetalarda chiqyapti. Ha? Mustaqillik sari bizlar nima deydi, shunaqa davrlar bo'ldi-yu, oshkoralik davrlar bo'ladi-yu, bo'lgan edi-yu tariximizda. Shunaqa hidlar chiqyapti, radio, televizorlarda shunaqa gaplar bo'lyapti. Gorbachev prezident bo'ladi deya shayapti-da endi go'yonki. Shunaqa bo'lyapti. Shuning uchun bir amal qilish kerak. Biron narsa qilish kerakki, bo'lmasa bu arablar alohida bo'lib holimizga voy bo'ladi keyin. Bu imperiya bo'lsa agar, bu yomon ketyapti musulmonlar. Ha, shunaqa bo'ladi deb amalga kirishib ketdi. Sababi uning hududlari, ya'ni Rum imperiyasining hududlari sari yaqinlashib kelayotgan juda katta xatardan darak berar va arablar bilan yonma-yon joylashgan Shom diyorlariga nisbatan tahdid hisoblanar edi. Shuning uchun u musulmonlar yengib bo'lmas katta qudratga aylanmaslaridan turib va Rumga qo'shni arab mintaqalarida barqarorlik va qo'zg'olonlar paydo bo'lmasdan turib, ularni yanchib tashlashga va batamom tormor qilishga ahd qildi. Mana shularni nazarda tutgan Qaysar Mu'ta jangidan bir yil ham o'tmay, rumliklar va ularga tobe bo'lgan G'asson va boshqa arab qabilalari ishtirokida juda katta qo'shin hozirlay boshladi va hal qiluvchi qonli urushga tayyorlana boshladi. Ana endi jangning nomi haqida gapirishimiz kerak. Nima uchun Tabuk g'azot? Nima uchun Tabuk deb qo'yilgan? Uchta versiyalar bor. Bugun ikkitasi haqida gapiramiz. Birinchisi Imom Muslimda kelgan hadisda Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu qilgan rivoyatga ko'ra, hali bu rivoyat haqida kelamiz, pastroqda kelamiz. O'sha kishi aytadilarki, bir joyga tepaga, ya'ni Shomga yaqinroq bo'lgan joyimizga yaqin kelganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ertaga falon joyga borasizlar, o'sha yerda chashma ko'rasizlar. Chashmaning nomi Tabuk dedilar. O'sha chashma yoniga turasizlar dedilar va bir nechta bashoratlar bergan, bu haqida gapirib o'tamiz. Shu yerda turganlari sabab va shu yerda bir katta mo'jizalar bo'lgani sabab Tabuk g'azoti deb nomlangan. Birinchisi Tabuk g'azoti deb nomlangan. Ikkinchi nomi Jayshul Usra. Buning mazmuni qiyinchilik lashkarlari degani. Ya'ni qiyinchilik jangi lashkarlari degani. Nima uchun qiyinchilik? Aslida sahobalar ana shu nomni ishlatgan. Hozir ko'rasizlar, Buxoriyda, Muslimda kelgan hadisda Umarlar, nimalar, sahobiylar Jayshul Usroda deb aytganlar. Qiyinchilik bo'lgan lashkarlar jangi. Sababi birinchi marta musulmonlar islom tarixida, hatto arab jazirasi tarixida lashkarlar soni 30 mingga yetdi. 30 ming musulmonlar jang qilishyapti. Bu tarixda bo'lmagan. Ana o'sha 30 ming lashkarni kontrol qilish, ularga beradigan moliyaviy, ruhiy har xil yordamlar bo'ladi-yu, o'sha juda ham qiyin bo'lgan. Va endi bu yerda 30 mingmi, 30 ming emasmi haqida ulamolar bahs qilishgan, bu juda ham ixtilofiy masala. Nima bo'lgan taqdirda ham o'sha paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning unvonlari bo'lmagan, bunaqa jurnallarda chiqib nechta yuzlab, minglab bo'lmagan. Lekin ko'pchilik sahobiylar uchun qarasalar deyarli aytardilar-da. Shuni ko'rib 20 mingdan 30 minggacha deyishadi. Allohu a'lam, ko'p rivoyatlarda 30 ming kelgan. 30 ming bo'lgan. Musulmonlar har qancha mol sarflaganlariga qaramay, uni mukammal va to'la-to'kis jihozlash imkoni bo'lmagan. Qo'shinda oziq-ovqat va ot ulovga bo'lgan qattiq taqchillik sezib turardi. 18 kishi bitta tuyani navbatlashib minishar edi. Bitta tuyaga 18 kishi navbatlashib minishar edi. Urush ham uzoqda, Yevropaga yaqin bo'lish kerak, Shomga yaqin. U oldin faqat Arab jazirasida edi. Muta jangi ham kichkina bir 3000 bilan borgan edilar. Bu yerda 30000 bilan shuncha uzoq joyga borish kerak. Ko'pincha sahobiylar rivoyat qilishadi, keladi hozir Muslimda, Imom Muslimda kelgan hadisda. Ochlikdan sahobiylar daraxt barglarini yeyishadigan bo'lganlar. Daraxt barglarini chaynashgan ochlikdan. O'shani chaynagandan og'izlari shib ketgan, lablari ko'karib ketgan, og'izlari shib ketgan. Taom bo'lmaganidan. O'zlari aytadilarki, lablarimiz yorilib ketardi. Suv yo'qligidan tuyaning ichidagi suvini ichish uchun tuyani bo'g'izlashardi. Endi tafakkur qiling, tuya ichidagi suv nima degani u? U bir suv deyishga ham odam xijolat bo'ladi u. Biron narsa u. Shuni o'lmaylik uchun tuya ichidagi suvni o'ldirishardi, ya'ni ichish uchun bo'g'izlashardi. Shu boisdan ushbu qo'shin Jayshul Usro, qiyinchilik lashkari deb nomlandi. Vaziyatni yanada og'irlashtiradigan holat bo'ldi. Bu holi hammasi emas, bu boshi bu. Vaziyat shunisi bilan ham og'ir ediki, bu davr yozning ayni qattiq qizigan kunlariga to'g'ri kelgan. Ba'zi rivoyatlarda hozirgi calculation deydi-yu, hozirgi ilmomolar o'sha hijriy Rajab oyining 9-chi hijriyga taqqoslashsa, taqriban iyul hozir masalan qanaqa? Iyul avgust yaqin bo'lgan deyishadi. Endi Saudiyada bo'lganlar bilishadi. Ya'ni yozning ayni issiq paytida bo'lgan voqea deyishyapti. Uning ustiga mevalar endi pishib kelayotgan va odamlar bog'roqlari va soya salqin joylarida o'tirishni yoqtiradigan va safarga chiqishni yoqtirmaydigan bir payt bo'lgan. Ko'p narsalar olamiz bundan, bitta-bitta. Qarang. Mevalar pishib yetgan payt deyaptilar u. O'sha paytda arablarning daromadlari siz bizga o'xshagan, masalan, daromad bo'lmagan, haftalik yo 2 haftalik yo 1 oylik daromad bo'lmagan. Siz biz misol biron safar qilsak, agar bir dam olsak, safar qilsak, bilamiz, 1-2 haftadan, 1 oydan keyin kelib yana ishlaymiz-da, o'sha maoshimizni olaveramiz. Qalbimiz to'la. O'sha haftaligi keladi, aniq. Ja aniq bo'lmasa, qay topib oladi odam. Bo'ladi, ja bir yillik tamom bo'ldim degan joy yo'q-da endi. Lekin sahobiylarning maoshlari 1 yillik maosh bo'lgan. O'sha sezon payti bo'lgan. O'sha payt dondunlarini sotib olmasalar, o'sha narsalarni bozorga chiqarib olmasalar, xurmolarini, nimalarini 1 yillik maosh ketdi degani. 1 yil mobaynida ishlolmaydilar. Ketdi degani. Ana shunaqa qiyinchilik va eng xatoli kerasizlar, Ka'b ibn Malik rivoyat qilib beradilar. Xurmolarimiz endi pishib, ana endi hozir olib, uni shunday sotib, shunday dollarlarni olib bankga qo'yish kerak. Hech narsa qilish kerak bo'ldi, shunday sotish kerak. Lekin o'shangacha mashaqqat qilganlar, o'sha xurmo bo'lishi uchun ancha mashaqqat ketgan. Lekin buni tashab ketsalar, Yevropaga ketsalar yana, u shunchaki bir 3 hafta emas, bir necha oylar borib kelish. Bu ketdi degani. Bu 1 yillik maosh ketdi, tamam deganida. Shuning uchun mashaqqat edi deyaptilar. Va endi o'sha xurmozorlar atrofida o'tirish, soya salqinlar, kechqurunlari soyada o'tirib, bir xurmolarni yeydigan vaqtlar edi, deyaptilar. Shuning uchun endi moralli mashaqqat bu. Taomlar haqida ba'zi rivoyatlar kelgan, sahobalar aytishadiki, taomlarimiz deydilar, Tabuk g'azotida boshidan boshlab ikkita yo undan ko'proq sahobiylarga bitta xurmo bir kunda ikkita, kamida ikkita yo undan ko'proq, 3ta 4ta kishiga bir kunda bitta xurmo bo'lar edi. 30 ming lashkarga yetkazish kerak Tabuk g'azotiga, subhanalloh. Endi bu hozir o'qisak agar buni odam nima qila olmaydi-da, bu nima degani? Bitta xurmoni ikki kishi hozir tafakkur qiling. Shu bugun hech narsa yemaysiz, bitta xurmoni ikkomiz yeymiz, ishlaymiz va jang qilamiz desak. Safarga chiqamiz, quyoshda, issiqda desak. Siz hazillashyapsizmi deysiz-da, bu nima deganingiz deysiz. Lekin shunaqa bo'lgan. Endi ba'zi ahli ilmlar aytishadiki, bu jang sababi Alloh taoloning amri bilan bo'lgan deyishadi. Alloh amr qilgan. Nima uchun desak, Tavba surasi deyarli boshidan oxirigacha deyarli xos Tabuk g'azoti uchun nozil bo'lgan. Hali bu haqida kelamiz inshaalloh. O'sha Tabuk g'azotini o'qisangiz agar boshqa janglar, boshqa jihodlarga ko'ra Tabukniki ana shu Tavba surasidagi jang xoslab va qattiq ashaddiy nima deydi tahdidlar bilan kelgan. Oyatlarda hali kelamiz. Agar jangga chiqmasangizlar, Alloh taolo sizlarni shunday o'pirib tashlaydi, yo'qotib tashlaydi-da, boshqa qavmni qo'yib va u qavm sizlardan afzalroq bo'ladi degan. Jangga chiqinglar, mol dunyolaringiz sizlarni qoldirib ketyaptimi? Shunchaki bir yaxshi bo'lyaptimi deb farz qilgan, amr qilgan. Shularni inobatga olib ahlimlar deyishadiki, bu Alloh taoloning amri bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vahiy kelgan. Vahiy kelgani munosabati bilan ham shunday bo'lgan va farz ayn bo'lgan deyishadi. Farz ayn degani barcha sog'lom va balog'atga yetgan erkaklarga urush farz bo'ladi. Yo, mana ishim, xurmoyim, falonchan, pistonchan, bosim, mashinam, tuyam, qotasim, nima bo'lmaydi u yerda. Faqat jang bo'ldi. Illo qalbida nifoqi bo'lgan munofiqlargina bundan mustasno bo'ladi, hali ko'rasizlar. Chunki boshqa janglar Arab jazirasida edi. Shunchaki bir haftalik, 10 kunlik, bir oylik ko'pi bilan endi. Yo'llar bemalol urushardi manfaat uchun. Lekin bu yerda Yevropaga bu aqlga sig'maydigan jang, u munofiqlar uchun o'lim. O'zini munofiqligini e'lon qilaverishi ham bemalolda o'zi uchun. Yaxshi. Bo'lmaydi, aqidasiga kirmaydi. Shunday bo'lgan deyishadi. Yana ustiga ustak ana shu munofiqlar go'yonki endi o'zlarini islomga rag'batlarini ko'rsatish maqsadida, lekin aslida islomni ichidan parchalash maqsadida masjid qurishni boshlashadi. Madina ya'ni tashqarisida masjid qurishadida aytishadiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelingda o'sha masjidga namoz o'qib bering. Ya'ni baraka talab qilishadi go'yonki. Shunday qilishsa ya'ni approved bo'ladi. City tomonidan qog'oz keldi. Bemalol o'qishlaringiz mumkin. Masjidimiz jomiy bo'ldi dedi-yu. Shunaqa qilish uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'raydilar munofiqlar. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sezyaptilar. Sezyaptilar nima bo'lganini, kimlar u yerda nima qilganini. Shu yerda Tabuk g'azotidan keyin deydilar-da, shu holda qo'yib qo'yadilar. Endi masjid qurilgan. Nima maqsadida? Musulmonlarga fitna, ya'ni go'yonki bir da'vat qilamiz, kitoblar chiqaramiz, har xil telekanallarga chiqamiz, YouTube'larga kanal ochamiz, nomlarni qo'yamiz, da'vat qilamiz deb shu masjidlarni qurgan. Endi bu haqida Tabukdan keyin gaplashamiz inshaalloh. Ya'ni nima demoqchi, muarrix nima demoqchi? Moralni azob, moliyaviy azob, hamma tarafdan azob, ya'ni Alloh taolo go'yonki ularni, sahobiylarni imtihon qilyapti. Bu qattiq imtihonlardan biri. Agar shu imtihondan o'tishsa, endi Arab jazirasi bilan imtihon qildi. Alloh taolo berdi. Ko'p qabilalar go'yonki qo'l ostlarida allaqachon davlat boshlandi. Ana endi ana shu imtihon Tabuk g'azotidan o'tishsa agar sahobiylar shu mashaqqatdan keyin katta dunyo masshtab ya'ni kattarish maqsadida katta narsalar bo'ladi. Shuning uchun ham Alloh taolo imtihon qildi deyaptilar. Rumliklar va G'assonning urushga tayyorgarligi haqidagi umumiy xabarlar. Rumliklarning yoki G'assonning bu yerda ulamolar shu yerda ham ixtilof qilishgan. Ba'zilar aytishadiki, rumliklar uchun arablar unchalik kerak bo'lmagan. Nima uchun rumliklar xossatan arablarni o'sha paytda nima qilishi kerak deyishsa, ba'zilar aytishadiki, yo'q, g'assonning qiziqishi bo'lgan. G'asson agar bosib olsa, agar rumliklarga tobeyu yordam bo'ladi deb. Shu yerda farqi yo'q endi, rumliklarmi g'assonliklarmi, o'sha ikkovi ham musulmonlar bilan ayovsiz urushga tayyorgarlik ko'rayotganlar haqida xabarlar Madinaga tarqaldi. Madina ahlini har lahza xatarga duch kelish xavfi o'rab olgan. Hatto biron g'ayrioddiy ovoz eshitilsa, uni rumliklar hujumi emasmikin degan xavotir bilan kutib olinadigan bo'lib qolgan edi hatto. Bu narsa haqida Umar radhiyallohu bilan bo'lgan bir voqea yaqqol ko'rsatib beradi deb muarrix payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni shu yilda 9 hijriyda oilaviy mojarolari tufayli bir voqea sabab bo'ladida, uni ostida bir Buxoriyda kelgan hadis bu. Hozir men o'sha voqeani aytay, keyin sababini aytaman. Nima uchun qo'rqishardi ular? 9 hijriyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollari bilan, bir nechta ayollari bilan oilaviy bir mojarolar chiqib keladida, xafa bo'lib chiqib ketadilar uylaridan. Masjidda, ba'zi rivoyatlarda bir joyda, bir kapadami joyda 30 kun ayollariga yaqinlik qilmaydilar. 30 kun chiqib ketadilar, xafa bo'ladilar. Sababi ayollari mol dunyo talab qolishadi, ya'ni talab qilib qolishadi. Mana falonchilar uy olyapti-yu, bizlarni uyimiz kichkina, joyimiz kam, nima kiyimlar, tillo taqinchoqlar degan so'zlar chiqqan endi. Hammasini ham aytmagan, ulamolar aytishadiki shunaqa. Shunda Alloh taolo oyat nozil qilgan. Bu haqida o'tgan darslarda aytgan edik. Oisha radhiyallohu anha ga esingizda bo'lsa agar, shu oyatni nozil qilgani haqida aytganlarida, qanday qilib men yo Allohu rasulini olasanlarmi, yo dunyoni olasanlarmi degan oyat edi mazmunda. Shunda Oisha radhiyallohu anha Allohu rasulini olaman, oxiratni olaman, u haqida hatto o'ylamayman ham degan edilar. Endi bu shu rivoyat. Shu voqea bo'lganda, endi buni boshlanishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'azablanib chiqib ketdilar. Buni sahobiylar ko'rdilarda, birinchi o'yladilarki, ayollarini barchasini taloq qildilar degan xayol bilan mishmish tarqaldi birinchi kuni. Shunda Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Umar radhiyallohu ushbu voqea haqida so'zlar ekan, shunday deydi: mening bir ansoriy birodarim bor edi. Biz Madinaning avolisida yashaganimiz bois, ya'ni tepasida shahardan tashqari yashaganimiz bois, navbat bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga borib dars olib turardik. Bir kun ansoriy birodarim borardi, men ish qilardim. Keyin men kelardim, u ish qilardi. Lekin kelishi bilan darsni menga aytardi. Yo, men kelishim bilan darsni unga aytardim deb, ya'ni uslubni o'rgatayaptilar o'z sahobiylariga. Mabodo agar yakshanba kunlari darsga kela olmasangizlar, Qalb nuri degan bir kanal bor. O'shani birodarlaringizga link qilib yuborishlaringiz mumkin. Mana o'tgan dars, mana shunaqa dars bo'ldi deyishlaringiz mumkin. Yo, jonli ijroda aytib berishlaringiz mumkin. Jonlisi boshqachada bu, shunaqami? Men ko'pincha aytishadiki, yo, bizlar eshitib yuramiz traklarda, boshqa shtatlarda, lekin jonlisi boshqacha ekan deyishadi birodarlar. Alhamdulillah, jonlisi ya'ni boshqacha bo'lsa jonli qilinglar. Mana shunaqa darslar bo'ldi deb o'zlaringiz ham qolib ketadi. Va nutqni ham o'rganamiz inshaalloh shu bilan. Jonli gapiramiz-u, sekin-sekin o'rganamiz. Bir olim, bu endi darsdan tashqari-yu, o'zlarining tarixlarida aytib beryaptilar, Shinqiti degan olim, muhaddis olim rahimahulloh. U kishi vaqtida qanday ilm olganliklari haqida o'zlarining bayonlarida aytganlar, biografiyalarida. Aslida bizning ustozimiz faxrlanib yurardilarda Madinada ta'lim olganlar. U kishining o'rtoqlari bo'lgan, birga borishgan bular. Birga borganmiz deyishadi. Men doim maqtanardimki, mening ustozim Shayx Alboniy muhaddis deb. U kelib aytardiki, "Meni ustozim kerak bo'lsa Shinqiti, u kishi muhaddis. Kim ko'p biladi ustozlardan hadisni" deb maqtalar edik. Bu kishi bir necha ming hadis bilganlar Shayx Alboniy, Shinqiti bo'lsa bir necha 100 ming bilganlarda. 100 minglab hadisni azyod bilganlar sanadi bilan. Endi sanadi bilan degani bu an fulan 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 5 ta 4 ta nimalari bilan. Shu baxtanar edik. Hifzda Shinqitiyga teng keladigani yo'q degan ulamolar. O'sha Afrikada Shinqit degan joy bo'lgan. O'sha kishi aytadilarki, "Men qanday nutqga ega bo'ldim? Bir kitobni o'qirdim ulamolardan, ustozlardan. Savdo qilardim. Otamning do'konlari bor edi Afrikada. Oziq-ovqat mahsulotlari sotadigan do'koncham bor edi", deyaptilar. "Savdo qilardim. O'sha kelgan xaridorlarga bir tarafimda kitobni qo'yardim. Kitobni azyod qilardim-da, azyod bo'lishi uchun har bir xaridorga hadisni rivoyat qilardim", deyaptilar. "Hadis faloncha, falonchadan, 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 mana shuni, mana shuni innamal amalu binniyat masalan derdim-da, u ham mashallah deb ketar edi. Har bir xaridorga o'qirdim, shuni rivoyat qilib berardim. O'qirdim, shuni rivoyat qilib berardim. Shundan boshlandi", deyaptilar. "Keyin azyod qildim, ko'chaga chiqdim. Xaridor bo'lgan paytda o'tadiganlarni oldiga kirib, to'xta deb ularga rivoyat qilishni boshladim", deyaptilar. "Keyin qarindoshlarimdan, mahallamdan shunaqa qilib masjidiga yoshlik paytlarida masjidiga imom bo'lganlar. Shinqiti rahimahulloh juda ham mashhur muhaddis olimlardan bo'lib ketganlar. Endi men nima uchun chiqib ketdim? Shu yerda Umar radhiyallohu anhu aytayaptilarki, bir kun u ta'lim olib kelib aytardi, bir kun men. Shu bilan ilm olganlar. Bu uzr yo'q-da endi bu yerda. Ba'zilar ishda biz Nyu-York bilasizlar, busy trafik, u bo'lmaydi, ishlamasak rent, u bil-mil bir pachka ana shuncha bahona bordi. Lekin ilm olish uchun mana kelyapsizlar. Sizlar ham rent yashaysizlarmi? Ya'ni bor, mashina bor, nima bor, hamma keladi, odam o'lmaydi. Ya'ni alhamdulillah. Ana endi shu kuni bir kun o'tiribman u uyida, endi ishlab yotibman u. Taqillagan eshik shu darajada taqilladiki, "Och, och, och" deb yuborishdi, yubordi. Nima birodarim. Shunda nima gap? Nima gap? "G'assoniy bostirib keldimi?" deb so'radim. U undan ham yomonroq xabar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarini taloq qildilar deb yubordi. Endi qizlari ham bor Umarni. Hafsa. Hafsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollari. "Boshimni ushlab qoldim" dedilar. Endi hadisni davomi bor. Lekin shu yerda kerakli bo'lgan joyi Umarning birinchi kelgan xayoli "G'assoniy bostirib keldimi" deb yubordim, deyaptilar. O'sha payt G'asson tomonidan bostirib kelish degan mishmishlar yuribdi degan. Demak shu, deyaptilar ulamolar. Bu esa musulmonlarning rumliklarga nisbatan tutgan g'oyat xavotirli munosabatlaridan darak berardi, deyaptilar. Rum va G'assonning tayyorgarliklari haqida xos xabarlar endi. Endi mishmish emas, xos xabar keldi. Shu orada Shomdan Madinaga moy keltirgan nibtlik savdogarlar Herakl 40 ming askardan iborat ulkan qo'shin jamg'argani, uning bosh qo'mondonligini Rum lashkarboshlaridan biriga topshirgani, bu qo'shin safiga Lahm, Juz'om va boshqa nasroniy arab qabilalarini ham jalb etgani, qo'shinning oldingi qismi Balqoga yetgani haqida xabar keltirdilar. Endi hozir bir toifa bu G'assondan kelgani bu 40 ming va qo'shinning boshi allaqachon keldi. Ya'ni o'sha chegaraga yaqinlashib keldi degan xabar keldi, deyaptilar. Shu bilan musulmonlar ko'z o'ngida ularni naqadar keng ko'lamdagi xatar kutib turgani yanada ochiq ma'lum bo'ldi. Mana shulardan kelib chiqib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har qancha og'ir va mashaqqatli holat bo'lmasin, yo'lga otlanishga va rumliklar bilan ularning o'z hududlarida urush olib borishga, ularni islom diyoriga bostirib kelishlariga yo'l qo'yilmaslikka qat'iy qaror qildilar. Endi imperiya bo'lsa ham kutib turmaymiz. Bizlar mashaqqat bo'lsa ham o'sha yoqqa boramizda, ular bilan o'sha yerda jang qilamiz, deyaptilar. Chunki agar ular kelishsa, xatari ko'proq. Madinaga xatar juda xavf ko'proq bo'ladi. Mutada gapirgan edik-a? Muta g'azotida gapirgan edik. Alohida orkestrlari bo'lgan. Ularning dubulg'alariyu, mana bu birini jiletlariyu, qilichlariyu, otadigan kamonchilari alohida. Masalan, ot bilan choparlari alohida, nayzalari alohida, surnay chaladiganlari alohida, kiyimlari bilan ko'rsatadiganlari alohida. Bu moralni deydi-yu, odamni sindiradigan darajada bo'lgan Rum imperiyasining lashkarlari. Ana shunaqa imperiya bilan musulmonlar jang qilmoqchi, o'sha yerga bormoqchi. Bir kunda bitta xurmo yeb. Rumliklarga qarshi urushga tayyorgarlik e'lon qilinishi. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalariga urushga tayyorlanish haqida farmon berdilar. Makka ahliga va boshqa arab qabilalariga elchi yuborib, ularni ham bu urushga safarbar qildilar. Shungacha agar urush qilsalar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qanday yo'l tutar edilar? Urush qilsalar, urushga bormoqchi bo'lsalar. Makr qilar edilar, halol makr, hila. Masalan, boshqa joyga chiqyapmiz deb, boshqa joyni urardilar. Shu yergacha. Lekin Tabuk g'azotida bu ishni qilishni iloji yo'q edi. Chunki sahobiylar, jangchilar bilishlari kerak edi qayoqqa chiqayotganliklarini. Yo'l uzunligini, uzoqligini bilishlari kerak, tayyorgarlikni ko'rishliklari kerak. Shuning uchun sir salqamadilar. Ochiqdan ochiq aytdilarki, Tabukka, Shom diyoriga jang qilamiz. Bu safar vaziyatning g'oyat og'irligi va sharoitning o'ta qiyinligidan kelib chiqib, Rumga qarshi urushga otlanayotganlari haqida ochiq e'lon qildilar. Odamlar mukammal tayyorgarlik ko'rishlari uchun ularga holatni ochiq bayon qildilar va ularni jihodga targ'ib qildilar. Shu haqida Alloh taolo Tavba surasida, Tavba surasi haqida biroz to'xtalaylik. Ikkinchi nomi bor, nima? Kimni esida? Tavba surasi va Baroat surasi. Baroat deyishadi, Baroat surasi. Yo Suratul Qital deyishadi. Sahobiylar Suratul Qital. Qatl surasi. Ya'ni boshidan boshlanib qatlga, jangga Alloh taolo amr qilgan. Shuni inobatga olib ulamolar aytishadiki, ana shu suradagina xolos Bismillahir Rahmanir Rahim degan oyat qo'yilmagan. Sababini shunga qiyos qilishadiki, qatldan boshlangani uchun. Baroa surasida yoki Suratul Qatlda musulmonlarni matonatga chorlovchi va jihodga undovchi oyatlar nozil bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni Alloh yo'lida infoq qilishga va eng yaxshi mollarini sarflashga undadilar. Musulmonlar jangga hozirlik ko'rishda musobaqalashdilar. Subhanalloh, sahobiylarning hayoti ajib bo'lgan. Ana shu yerda bo'lgan voqeani Alloh taolo siz va bizlarga Tavba surasida shunaqa keltiryaptiki, ularda ularning qalbida bo'lgan narsani Alloh taolo oshkor qilyapti sahobiylarni. Musulmonlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Rumga qarshi urushga chorlovchi ovozlarini eshitgach, o'sha zahoti ushbu farmonga bo'yin sunishga shoshildilar va zudlik bilan urushga hozirlik ko'ra boshladilar. Chor atrofdan qavm va qabilalar Madinaga oqib kela boshladi. 30 ming oson emas yig'ish. Shu xabar keldi, ketdi. Har xil yani choparlar bilan, avozalar bilan ketdi Madina, Makka, hamma joydagi urush qilamiz Yevropaga. Chort atrofdan musulmonlar oqib kelishyapti. Kelishyapti hamma tarafdan. Musulmonlardan biron kishi ham ushbu jangdan qolishni istamasdi. Hatto kambag'al va muhtoj kishilar ham rumliklarga qarshi jangga chiqish istagini bildirib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'zlari uchun ot ulov va qurol aslahalar so'rab kelishardi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga qurol yaroq topolmay ularni bu jangdan mahrum qilganlarida u sahobiylar xafa bo'lganlaridan yig'lab-yig'lab uylariga qaytib ketishdi. Subhanalloh. Jangga chiqmaslikni bilib, shuncha mashaqqatlarni bilib, o'sha yerdagi mol-mulklarini qoldirib, uylarini qoldirib bilib, jangdan uzrlisizlar, qoldingizlar desalar yig'lashdi. Shuni, shu voqeani Alloh taolo o'zining Qur'onida Tavba surasining oyatida oyat nozil qildi. Alloh taolo aytayapti: "Ularga sizlarni mindirib yuboradigan ulov yo'q-ku" deganingizda Rasul sollallohu alayhi vasallam jihod uchun ishlatiladigan biron narsa topa olmaganlari uchun g'amgin bo'lishib, ko'zlaridan yosh to'kib qaytib ketishardi, deyapti subhanalloh. Sahobiylar ajib bo'lgan, bu ajib, bu bunaqa narsa siz va bizda agar bo'lsak, alhamdulillah uzrimiz bor bo'ldi, mana men munofiq emasman, Rasul sollallohu alayhi vasallam ruxsat berdilar deb xursand bo'lar edik. Ular xafa bo'lganidan yig'lab qaytib uyiga ketyapti, subhanalloh. O'shanda musulmonlar urush tayyorgarligi uchun pul mol sarf qilish va sadaqotlar berishda ham o'zaro musobaqaga kirishdilar. Shu yerda inshaalloh to'xtaymizda, kelgusi darsda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bizni tilda aytganda fund raising bo'ladi-yu, o'sha sadaqat yig'ilganliklari haqida bo'lgan hadislar, sahobiylarning peshqadamliklari, o'sha yerda bo'lgan voqealar, hatto ba'zi mo'jizalarini kelgusi darsda gapirib o'tamiz inshaalloh. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا عمري اللي راحت أحلام أوهام إن كان ما ضمت يمينك يميني يا وجدي بدعا في على انسان من عضة شفتي وفركاتي